Ваш покойчик вам сдает пенсионерка, удавиться с сексуальным аппетитом. Мая таксу, так что вам ее выгуливать, по ночах не дописавши новый верш. Только кресло, узкий ложек и вся мебель. Ваш покойчик особливо непритульный. Гэтай ночью, коли ушибу до світанку, б'ецца дзюбай за берухі белый птах. Тут гарбату нармалёва не запарыць. Не прывезці ў дом дзяўчыну, все пачуюць, ці была тут хоць аднойчы ваша маці. У пакой дзе глядзіць за столі страх. У паперах выпадкова, ці не кажуць заплаціць за электрычнасць, тыя пляшкі з-пад гарэлкі і чарніла гаспадыня забірае або не. Ваш пакойчык, ваша крэпасць і вязніца, ваша вежа, ваш ратунак ад грамадства, вашы ўцёкі толькі збегчы немагчыма, з чатырох кутоў адчаю пяты смерць. Тут гарбату нармалёва не запарыць, не прывезці ў дом дзяўчыну, усе пачуюць, ці была тут хоць аднойчы ваша маці ў пакоі, дзе глядзіць са столі страх. Нормалёва не запарыць, не прывезці ў дом дзяўчыну, усе пачуюць, ці была тут хоць аднойчы ваша маці, у пакоі, дзе глядзіць са столі страх. Тут гарбату нармалёва не запарыць, не прывезці ў дом дзяўчыну, усе пачуюць, ці была тут хоць аднойчы ваша маці, у пакоі, дзе глядзіць са столі страх.